21 je nejenom číslice spojená s jistou karetní hrou, ale také číslo letopočtu, kdy u nás vznikla komunistická strana. A konečně 21 bylo také podmínek komunistické internacionály. Odteď budeme říkat zkráceně Kominterna. Na tyto podmínky musela přistoupit KSČ, pokud si chtěla ponechat název komunistická a být brána v Moskvě vážně. Začíná pořad Téma Plus, dnes druhý díl cyklu o dějinách komunistické strany Československa. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
Téma Plus.
Pro KSČ neznamenalo členství v Kominterně dobrat se jakýchkoliv privilegií při rozhodování, získat širší manévrovací prostor pro svou politiku nebo dokonce sklízet děkovné telegramy za úspěšné šíření radikální levicové politiky v Československu. Zdaleka ne. Přijmout 21 podmínek Kominterny znamenalo totálně se podřídit přísnému dohledu z Moskvy, příliš neodmlouvat a vlastní myšlení, pokud nějaké zbylo, nechat zamčené ráno při odchodu z bytu. Být pod kontrolou a poslouchat se stalo nejpozději, počínaje rokem 29, denním chlebem členů KSČ. Někteří na to vzpomínali s dojetím ještě po letech, jako tento straník v rozhlasovém pásmu A léta běží. Pro něj bylo 21 podmínek Kominterny důvodem k nadšení ještě v roce 1981.
My se navracíme k minulosti, jako, já bych řekl, ke studánce pramenité vody. Hledáme tam osvěžení, poučení i sílu. Byť některé z těch podmínek, o nichž hovoříme, měly dobový charakter, přesto mnohé z nich si ponechávají svůj aktuální význam až do dnešních dnů. Mám na mysli například takové, jako je nepřípustnost oportunismu ve straně, trvalá péče o jednotu strany, nebo soustavná práce komunistů v masách, mezi dělníky, rolníky, vojáky, mládeží, všestranná podpora boje utlačovaných koloniálních národů. V podmínkách bylo stanoveno, že komunisté musí pracovat v odborových organizacích, v družstevním hnutí. Byl tam zakotven boj za rozšiřování státně organizované moci dělnické třídy. Povinnost solidárně si vypomáhat v boji proti kontrarevoluci a mnoho dalších aktuálních úkolů.
Takže to máme černé na bílém, respektive hezky nahlas řečeno na mikrofon, ještě i po letech. V zásadě se jedná o infiltraci do všech struktur státu a společnosti a práci na vypuknutí revoluce ve státě, ať už otevřenou nebo skrytou, tedy v ilegálních strukturách. Mělo by nás ovšem zajímat, co všechno v podmínkách Kominterny vlastně stálo. Pamětníci v tomto směru nebyli kdo ví jak výmluvní, spíš vzpomínali na to, jak to šlo jako po másle.
Bylo nutností založit jinou stranu, po vzoru ruských bolševiků, stranu komunistickou. Strana, která měla být přijata do třetí internacionály, měla schválit 21 podmínek. Samozřejmě, všech těch 21 podmínek bylo na členských schůzích čteno bod po bodu, byl přece jeden za druhým prodiskutován. Bylo o nich hlasováno. Já si pamatuju, jako kdyby to bylo dneska u nás v Nidousích, jsme měli 68 členů strany sociálně demokratické organizace. Když se hlasovalo o 21 podmínkách, 67 zvedlo ruce a bylo pro. Jediný hlas, který byl proti, byl František Maršík starší. Hlasoval proti podmínkám.
Nejpozději od října 1921 jsou komunisté pevnou, ale přitom extrémní součástí politického spektra v Československu. KSČ je sice namířena proti systému, ale dělá to pochopitelně tak, že přitom využívá všech jeho výhod a vozí se po všech jeho slabinách. Poukazuje na rozpory ve společnosti, přičemž sama je plná rozporů. vznikne odštěpením od sociálních demokratů, načež se sama téměř okamžitě začne štěpit. A chce být velkou stranou, ale zároveň vystupovat jako strana avantgardních revolucionářů. Jak říká historik Jakub Rákosník.
Nám je to mnohdy nesrozumitelné, že jim vesměs nezáleželo na tom, jak mají velkou členskou základnu. Každá politická strana ta si pečlivě přepočítává, kolik má členů a čím jich má více, tím lépe, tak v případě bolševických stran tohle neplatí. Pro ně je daleko důležitější tedy ta ideologická čistota a uvědomělost a zápal těch členů a nikoli statisícová členská základna, z níž většina aktérů je naprosto chladných a pasivních.
Suchým selským rozumem, řekněme, prostě postupně začnou docházet lidi. Ti, kteří jsou vylučováni, kteří jsou diskriminováni, ti, kteří patří k nesouhlasícím, tak vy, když je začnete válcovat a je jich čím dál víc, tak si vytváříte prostě nepřátele. To vlastně nemůže fungovat.
A nebo to může být předpoklad disciplinace těch lidí. To je druhá věc. Buď ve snaze zabránit vzniku frakcí, mi naopak vytvoříte tímhle tlakem, anebo naopak se vám podaří část toho členstva tímhletím disciplinovat.
Bolševizační proces v KSČ komentuje historik Vítězslav Sommer.
A vlastně můžeme vidět, že u části, že se přesně to projevuje potom i v osudech těch jednotlivých komunistů, že byli komunisté, kteří prostě pro které opravdu ta strana byla vždycky na prvním místě a dokázali vlastně se s tím někdy třeba i velmi těžce vyrovnat s tím, že prostě se třeba zásadně rozcházeli s tou politickou linií, ale nikdy nezaložili frakci a nikdy proti té straně nešli. A nebo naopak byli lidé, kteří prostě si tohleto jako líbit nenechali a kteří se s tím hnutím dříve nebo později prostě museli rozejít.
V podstatě celá 20. léta jsou spojená s postupnou bolševizací komunistické strany Československa. Ale něco tu přece nehraje. Proč se strana, která je vlastně pobočkou sovětské bolševické strany v Československu, musí sama ještě bolševizovat?
To samozřejmě vypadá jako naprostý protimluv, ale zároveň, když se podíváme na tu stranu, jak ve 20. letech vypadala, tak té ideální bolševické straně pořádněla velmi daleko. A i taková kritika zaznívala, že komunistická strana Československa byla v podstatě takovou jako levou sociální demokracií v mnoha ohledech.
Bolševická strana se musí bolševizovat, aby se stala bolševickou. To je taková argumentace v kruhu. A ono mnohdy třeba, já jsem si to všiml v projevech Klementa Gottwalda, že on i takhle argumentuje, že když to složité souvětí se rozloží na části, tak z toho vyjde, že teda bolševizace znamená důsledné bolševizování strany.
Znamenalo to, že když se rozejdu politicky, tak ztratím kamarády?
To velmi často znamenalo a někdy ty osudy osobní byly velmi tvrdé a to jsme ještě pořád v době, kdy rozchod s tou stranou neznamenal to, že člověk skončí ve vězení nebo na popravišti. Jo, to je ten mechanismus stranické čistky, který známe ze Sovětského svazu anebo v Československu po roce 1948, že prostě stranická čistka jde opravdu do těch nejzaších důsledků pro toho, kdo je vyčištěn.
Komunistická strana u nás v podstatě vzniká v roce 21 na dvakrát. První sjezd v květnu, druhý pak v říjnu. Čím se ty dva sjezdy liší?
Vznik té komunistické strany můžeme fázovat i na více fází, než jenom na jednu, protože oni se utvářejí tyhle ty komunistické, radikálně socialistické proudy uvnitř jednotlivých národností, takže máme tu i židovskou takovou protokomunistickou stranu a už v lednu 1921 se schází levice, sociální demokracie, rusínská a slovenská v Lubochni. Následuje sjezd německé sociálně demokratické levice vedené Karlem Krajbichem. A to založení tedy té české nebo československé v květnu 1921, tak vidíme, že tedy je jenom jedním z dílčích procesů utváření toho komunistického hnutí. Proč vzniká ta strana tedy na dvakrát, jak obvykle se konstatuje v odborných knihách, je z toho důvodu, že jednou z podmínek Kominterny, aby mohla být tedy některá strana členkou, takže musí existovat jediná komunistická strana v daném státě, jediná členka Kominterny. No a v tu chvíli tedy těm komunistům jednotlivých národností nezbylo nic jiného, než se sloučit do jedné politické strany, takže proto v té komunistické historiografii se vždycky rozlišoval tedy ustavující sjezd, což je tedy ten v květnu, a potom slučovací sjezd, který je na podzim 1921, kdy se tedy ty jednotlivé proudy stmelí, spojí do jednotné komunistické strany Československa.
Sloučením radikální levice do jedné strany ovšem nastaly nové problémy, což dokonce připouštěli diskutéři masážně ideologického pořadu Normalizačního rozhlasu, jinak profesoři stranické vysoké školy ve Vokovicích.
Ovšem vytvoření komunistické strany Československa, soudruzi, nebylo zdaleka lehkou záležitostí. V roce 21 se začínají velmi silně aktivizovat centristé. Podle mého názoru jednak proto, že byl svolán začátkem 21. roku kongres 2,5. internacionály v zahraničí ve Vídni, ale také proto, že v organizacích sociální demokracie začíná široká diskuze o 21 podmínkách vstupu do komunistické internacionály. A centristé se velmi ostře staví proti přijetí těchto podmínek. K jednotlivým podmínkám mají konkrétní výhrady, polemizují s nimi, na jednotlivých schůzích vystupují ostře, aby zabránili přijetí těchto podmínek na členských schůzích. Část z těchto centristů opustila řady strany ještě před ustavujícím sjezdem, ovšem část zůstává uvnitř strany a stává se jednou z příčin hlubokých vnitrostranických otřesů v průběhu 20. let.
Všem je třeba říct, že úsilí té naprosté většiny poctivých členů strany bylo korunováno vlastně velkým úspěchem. Naprostou většinou 562 hlasů proti 7 hlasům byla schválena na sjezdu rezoluce.
Důležitý detail, který jsme právě slyšeli. Ti, kdo nepochopili důležitost 21 podmínek komunistické internacionály, byli ti nepoctiví. Lze to snadno odvodit z tvrzení, že ti ostatní poctivci příslušnost k Moskvě odsouhlasili. Druhá internacionála, třetí internacionála, druhý kongres, třetí internacionály, třetí kongres, druhé internacionály. Pokud máte z těchto pojmů trochu osypky, nelze se divit. Může to být opravdu trochu nepřehledné. Zmínili to i před chvílí soudruzi z Vokovic. Existovala rovněž 2,5. internacionála, což už zní skoro jako vtip. O vysvětlení jsem raději požádal historika Vítězslava Somera.
To byli jako radikální socialisté, kteří přesně byli 2,5, teda, když zní to samozřejmě legračně, protože, ale vlastně bylo to snaha najít nějakou jako cestu mezi tím, prostě nebýt sociální demokracií, být jako radikální revoluční stranou, ale zároveň nebýt podřízení tomu vlastně leninskému centralismu, který je prostě spojený s tou třetí internacionálou a má ho ve svých základech.
Kdybychom se podívali blíž na některé ty body z těch 21 podmínek přijetí do té rodiny komunistických stran. 21 podmínek, to je dost. Tak třeba hned druhá, já to ocituju. Každá organizace, která chce vstoupit do komunistické internacionály, musí pravidelně a systematicky zbavovat reformisty a centristy funkcí spojených s jakoukoliv odpovědností v hnutí. A pak se to tam rozvádí, kde tedy všude. Tak z toho plyne otázka, jestli nezačnou docházet osvědčený soudruzi při takové ideologické úmrtnosti.
No, to právě je samozřejmě podmínka, která je velmi těžká pro ty komunistické strany, které vznikají z těch masových sociálně demokratických stran fungujících ve střední a západní Evropě. Na jednu stranu ten požadavek samozřejmě má svoji logiku, ten říká, my prostě opravdu musíme být rozdílní od sociální demokracie. Ale zde můžeme už vidět jako ten problém, řekl bych, aplikace nějakého sovětského modelu sovětských bolševiků na tu realitu střední západní Evropy, protože vlastně sovětští bolševici a vůbec ta sociální demokracie v Rusku byla strana, která byla po dlouhou dobu převážně exilová nebo podzemní. A byla to strana, kde přesně se mezi sebou svářily různé frakce, různá křídla, ale nebyla to strana, která by za sebou měla jako mohutný aparáty stranických organizací, odborů, která by třeba byla zapojena v nějaké dokonce třeba vládní politice. Takže to je ten požadavek ty neustále očisty z hlediska velké masové strany, jakou byla KSČ v roce 21, kdy vzniká, tak je to jako požadavek, který implikuje neustálou vnitrostranickou krizi.
Vy vlastně chcete uplatnit princip sekty na obrovskou stranu.
A zároveň je to vlastně logika strany, která je spíše ilegální, malou ilegální politickou organizací než masovou politickou organizací.
Ve druhé podmínce komunistické internacionály mimo jiné stojí, že při zbavování reformistů a centristů funkcí musí být pravidelně od nepravověrných bolševiků čištěny takové orgány jako stranické organizace, redakce, odbory, parlamentní frakce, družstva, městské správy a tak dále. A že je potřeba takzvaně zkušené oportunisty nahrazovat osvědčenými soudruhy, aniž by se strana ohlížela na to, že na jejich místa přijdou prostí dělníci z davu. Cituji skoro doslova. Takže ještě jednou, nezačnou osvědčení soudruzy postupně docházet. Historik Jakub Rákosník.
Tam je explicitně řečeno, že docházet budou a že to vlastně vůbec nevadí, protože jako přijdou ti neskušení, kteří ale zase mají v sobě tu ideologickou opravdovost a oni se postupně zaškolí. Takže naopak tedy ti zkušení soudruzy jsou nebezpeční v tom, že jsou to tedy rutinéři, kteří ztratili revoluční étos a podléhají sociálně demokratickým moresům. No a jak tedy v tom ustanovení citovaném stojí, ti v té straně profesionálních revolucionářů nemají co dělat.
No to vypadá jako, že člověk se může stát členem komunistické strany jenom na pár let. Jak se tam má udržet?
No, musí být opravdovým komunistou.
Křídla a frakce. To, co často komplikuje existenci jakékoliv demokratické politické strany a může vést k jejímu štěpení a posléze k rozpadu, tak přesně toto si komunisté na základě pokynů z Kominterny zakázali. Ale bylo to málo platné. Frakce stejně vznikaly. Navíc taková strana je pak z logiky věci nucená neustále stranickým koštětem vymetat všemožná zákoutí a hledat, kde by snad nějaká nová frakce vzniknout mohla. Aby bylo neustále co potírat a tím utužovat disciplínu. Jednoduše řečeno, pokud se pár nespokojených členů sejde v hospodě a shodnou se na tom, co se jim ve straně nelíbí, vzniká už frakce? Historik Jakub Rákosník dovozuje, že často to bylo spíš obráceně. Že jste se stal frakcionářem, jste se často dozvěděl až ex post. Dávno poté, co jste si měl uvědomit, že hlavní je držet ústa a krok s vedením strany.
Tím hlavním arbitrem, který vždycky tedy vynášel to rozhodující slovo, byla exekutiva Kominterny, která tedy disponovala těmi nástroji rozpoznání frakcionářů. A tam asi bych nemluvil o organizovaných frakcích, ale máme tam ultralevicové křídlo v roce 22, kdy jsou i vyloučeni tito členové, byť to byly přední činovníci, jako Bohumil Jílek nebo Václav Šturc, tak je prostě vyhodí po roce existence ze strany, že jsou příliš levičáčtí. Nicméně Kominterna zase zatlačí, že jsou to zasloužilí činovníci, aby byli vzati zpátky. Platí takové pravidlo pro vlastně 20. i 30. léta v tom, že vůči levicovým frakcím ta Kominterna postupovala podstatně měkčeji než vůči pravicovým frakcím. Ono to asi vyplývá tedy i z přemýšlení Lenina, z jeho slavného spisu Dětská nemoc levičáctví, jo, že ta ultralevice byla chápaná, že prostě jsou to teprve ty děti, kteří jsou moc radikální a musí to pochopit. Zatímco ta pravice stranická, ta byla považována za daleko větší nebezpečí, protože ta vlastně směřovala tedy k tomu reformismu, případně k nacionalismu, jo, čili směry, které pro ty pravověrné komunisty byly těžko akceptovatelné.
Navzdory odhlasování zásad Kominterny mnozí historici považují československé komunisty v první polovině 20. let za jakési, opět s klasikem řečeno, zdivočelé sociální demokraty. A nebo chcete-li za stranu radikální levice s poměrně různorodou škálou názorů a priorit jejich členů. To skončilo nejpozději takzvanou bubníkovou aférou. Pokud tedy chceme mluvit o počátku bolševizačního procesu ve straně, polovina 20. let je ten správný okamžik.
Tam je takovým přelomovým rokem rok 1924, kdy v druhé polovině začne ta bubníková aféra. V tom roce proběhne jednak 5. kongres Kominterny, který vyhlásí tedy za hlavní cíl dalších let bolševizaci komunistických stran. No a v návaznosti na to proběhne druhý sjezd KSČ, kde ten jeho průběh je velmi sporný, protože evidentně do jeho průběhu Kominterna přímo zasahovala a doslova lze říci, že TKSČ nadiktovala, jak má vypadat vedení. Jo, což znamenalo, že tady v něm má mít lehkou převahu ta promoskevská bolševická mladá levice. No a to samozřejmě těmhletěm starým harcovníkům nevonilo. Jednak z důvodu generačních, že prostě jim mají šéfovat mladí kluci, ale za druhé, že mnohdy to byli mladí kluci, kteří nevyrostli z toho prostředí, že jsou to vlastně funkcionáři, kteří jsou od někud zvenčí vnucováni, a ten bubník argumentoval tím, říkal, no ale to jsou lidi, kteří nemají mezi těmi dělníky legitimitu, oni si jim posmívají, protože jim nevěří, že jo, tady prostě musí ty dělníky vést někdo, kdo mezi nimi vyrost a v koho mají důvěru. Jo, a na tomhle tomu se to začalo lámat, až to nakonec vyvrcholilo tím, že ten bubník vlastně odejde a vytvoří si nezávislou komunistickou stranu, která skončí velmi brzy neúspěchem.
A teď jak to viděli prověření soudruzy za normalizace po dalším pro sebe vítězném souboji roku 1968? Mluvili vlastně otevřeně a pravdivě a s bezelstností vítězů přiznávali, že už v roce 1924 bylo jasné, kdo drží v ruce opratě.
No a radu a pomoc opět poskytlo zkušené centrum mezinárodního komunistického hnutí. Na jaře v 25. roce se sešla exekutiva komunistické internacionály a doporučila vytvořit ve vedení komunistické strany Československa blok středu a levice, izolovat pravicové oportunisty a odstranit jejich vliv na prosté členy v naší straně. Hlavní důraz ovšem měl být v této době položen na ideologický boj. A teprve potom, podle dalšího vývoje, měli být případně nenapravitelní pravičáci i vyloučeni ze strany.
U mikrofonu je Jan Sedmidubský, vy posloucháte pořad Téma Plus, dnes druhou část desetidílného cyklu z historie komunistické strany Československa. Tentokrát s podtitulem Bolševizace KSČ aneb umění se podřídit. Dostali jsme se do roku 1924, kdy stranu po třech letech její existence nuceně opustil první významný funkcionář, tajemník pražské organizace strany Josef Bubník. Vyloučení z řad komunistů se často stalo počátkem zcela nové životní etapy, nikoli nutně příjemné. Nešlo sice ještě o život, ale o jeho kvalitu určitě. Ani ne tak členství, ale jakákoliv profesionální práce pro KSČ sebou totiž přinášela jakž takž nějakou ve srovnání s jinými stranami spíš skromnou finanční jistotu. Rozumí se ovšem, že být redaktorem Rudého práva samozřejmě nebyl tak dobrý job, jako být třeba redaktorem Lidových novin.
Tak co se popisuje v pamětech, tak to bylo poměrně jako skromné živobytí, že to nebyli jako novináři, kteří by asi dostávali nějaké horentní sumy, například třeba komunističtí poslanci obvykle část příjmu odevzdávali straně na stranické výdaje. Takže Otázka je samozřejmě, nakolik jsou ty paměti stylizované, protože samozřejmě, když jako veterán komunistického hnutí vzpomínáte na revoluční mládí, tak nebudete psát o tom, že jste žili v luxusu, což si myslím, že ti aktivisté opravdu jako nežili. A samozřejmě se ta životní úroveň mohla lišit třeba u těch komunistických intelektuálů, kteří měli například takový Vítězslav Nezval, když dám jako příklad, tak samozřejmě Vítězslav Nezval byla opravdu elitní osoba meziválečné kultury, byl spojen s komunistickou stranou, hlásil se ke komunismu, ale zároveň třeba jeho materiální zabezpečení šlo jako z honorářů od nakladatelství a tak dál, takže se právě, ale právě jak se k tomu vrátím, pokud jste byl opravdu ten zaměstnanec aparátu komunistické strany, komunistického tisku, který neměl tenhle ten jiný společenský kapitál, tam často ta existenční závislost byla velká, můžete to třeba vidět i u těch vyloučených předáků té strany, si vezmete třeba Bolenzílkem, tak ti v jednu dobu v podstatě stojí v čele strany, která má ještě stále 100 000 členů, je to mezi 4 nejsilnějšími politickými stranami té země. Jakmile v té straně skončí, tak v podstatě tak jako paběrkujou, jo? Zároveň ti komunističtí politici nekončili jako dnešní vrcholní politici, že byste dostal místo ve správní radě koncernu, jo? Nebo že by si vás PPF vzala jako svého konzultanta, který tam bude vydělávat velké peníze. Oni naopak poté byli rádi, když se stali redaktory, já nevím, národně socialistického tisku, nebo mohli třeba přispívat do nějakých jiných médií, nebo třeba dostali nějaký funkcionářský job třeba v odborech sociálně demokratických, národně socialistických, agrárnických. Takže tam vlastně vidíte i ten osud těch předáků, tak nikdo z těch předáků, který byl vyloučen a skončil, tak vlastně neudělal nikde nějakou zářnou kariéru a spíše tak jako se protloukali, protože zároveň to být komunistou bylo nadále určité stigma, které opravdu nevedlo k tomu, že by vás sociální demokracie přivítala značením.
Pokud obětujete veškerý svůj čas práci v aparátu a pak z toho aparátu vypadnete, no tak samozřejmě vám to vyvolá existenční problémy. Vynikajícím příkladem je v tomhle samotný vůdce té strany v druhé polovině 20. let Bohumil Jílek, protože když ho vyhodí 1929 ze strany, tak brzy poté jsou volby, tak on přijde i o mandát v parlamentu, no a teď doslova tedy několik let dře bídu z nouzí, než se dokáže zase znova uchytit u úplně jiného politického proudu. Zároveň mi utkvěl v hlavě příklad z nízkých pater té komunistické politiky, kdy jsem četl paměti Fritze Béra, což byl bratr Kurta Konrána, Tys na Němce střílel dědo, co vyšlo před pár lety, tak on tam vypráví o tom svém mládí, kdy jako mladý kluk z dobře situované rodiny se vlastně zapletl tedy s tím komunistickým hnutím a že začínal jako ten nažehlený mládeneček chodit do nějaké místní buňky v Brně a zamiloval se tam do děvčete a tak jako s ní flirtoval a chtěl s ní začít chodit a ptal se jí na to, jako proč je komunistka. Já teď čekal nějaký vyznání prostě ideálu a ona mu na to odpověděla zhruba, hele, jako ty si sem chodíš pro zábavu, zatímco mě to živí. Jo, ona byla z velmi skromných poměrů a vlastně to, že mohla v té partaji pomáhat, tak prostě jí to zajišťovalo aspoň tu polívku a chleba, co jí ti kolegové dali. Jo, takže i vlastně v úrovni té každodennosti těch nejobyčejnějších stranických harcovníků, jak říkám, na zbohatnutí to nebylo pro nikoho v tom meziválečném období, tam to skutečně bylo založeno na tom jako politickém zápalu. Jo, ale v některých případech i takovéhle skromné živobytí mohlo být důležitý.
Na otázku, kdy se tedy objevili na scéně takzvaní karlínští kluci v čele s Gottwaldem, není tak snadné odpovědět. Co naopak jisté je, že právě tento bývalý truhlář, voják, redaktor a od počátku 20. let neúnavný a vysoce pragmatický stranický funkcionář pilně pracoval na tom, aby se ve straně vyšplhal co nejvýš. Dříve než jiní pochopil jedno, Moskvu je potřeba poslouchat bezvýhradně a hlavně za všech neustále se měnících okolností. Navíc nepostrádal charisma a profesionální umění přesvědčovat. Thank you.
vzpomíná Antonín Ondráček.
Na mnoho těch aktivů, funkcionářů jsme doprovázeli naše soudruhy, protože byly schůze, kde to šlo, jak se říká lidově, na ostří nože. Například se pamatuju na takovou schůzi na Kladně, kam jsme doprovázeli soudruha Gottwalda, kde byla nejžhavější půda v té době, takzvaný kladenský tribun lidu, MUNA, vlastně ovlivňoval kladenské horníky, to revoluční jádro dělnické třídy, a fakticky prosazoval politiku Jílkou a odmítal přijmout dopis Kominterny. Soudruh Gottwald tenkrát tam byl usnesením strany poslán, aby obhajoval otevřený list Kominterny, a skutečně bych vám přál vidět tu bouřlivou schůzi. A poprvé tam vlastně MUNA byl poražen a Jílkovci ztratili velmi silnou pozici. Když schůze skončila, tak se mělo jít do Prahy zpátky. No ale když jsme mluvili se soudruhem Gottwaldem, on neměl na dráhu, my jsme neměli na dráhu, tak se šlo z Kladna do Prahy pěšky. Šel s náma soudruh Gottwald a přál bych všem poslechnout si to školení, které jsme tou cestou do Prahy dostali. Jak soudruh Gottwald trpělivě a do všech detailů vykládal, jak nás poučoval. Když si vzpomenu, když mě bylo v té době vlastně 23 let, že ano, tak on s jakou trpělivostí nám ten význam té říjnové revoluce vykládal. Člověk už do té doby leda co si přečet, slyšel, ale to ústní podání, no ta cesta nám uběhla, ani nám nepřišlo, když jsme přicházeli na kraj Prahy a už začínali výjíždět první elektriky, jak nám ten čas uběh a co nám vlastně tato cesta přispěním soudruha Gottwalda dala.
Jméno Alois MUNA si možná pamatujete, pokud jste slyšeli první díl našeho seriálu. Tento v sovětském Rusku vyškolený radikál se, jak jsme právě slyšeli, ocitl ve druhé polovině 20. let na opačné straně než Gottwald a jeho karlínští kluci. Pro upřesnění, nejprve kde se tento výraz vlastně vzal? A jak se této mladé, ale o to sebevědomější skupině v průběhu druhé poloviny 20. let podařilo ovládnout KSČ? Znamená to, že už počínaje rokem 1924 ve straně sílí křídlo Gottwalda, Švermy, Slánského a dalších? Slovo má opět historik Jakub Rákosník.
Ze zpětného hlediska se to takhle může jevit. Nicméně v tom roce 1924 ještě jako ty karty nejsou takhle rozdány. Navíc to neznamená, že by ten Klement Gottwald byl od počátku nějaký vyvolený vůdce v Moskvě, která ho postupně protlačí do čela. Naopak je evidentní, že Moskva velmi dlouho ještě před tím rokem 1929 chrání Bohumila Jílka, hlavního nepřítele těchto Gottwaldových hochů, a chtějí ho udržet. To též platí o Zápotockém, že zřejmě s velkou pravděpodobností je to vysloveně jako zásluha tedy exekutivy Kominterny, že Zápotockého nesmetli v roce 1929 a že se v tom vedení udržel. A vlastně ten Gottwald se vyvoleným vůdcem stává až relativně pozdě pro tu Kominternu, až teprve v průběhu toho roku 1928. Je jinak evidentní, že ta mládežnická frakce loajálních moskevských mladých chlapců, ta už v tom roce 1924 existuje, vlastně už tehdy jsou to ti karlínští kluci a tehdy vlastně končí jedna důležitá fáze jejich života v tom roce 1924-1925, protože oni to byli karlínští kluci kvůli tomu, že v podstatě žili v sekretariátu strany a oni v polovině 20. let jsou rozptýleni do různých koutů, tedy toho stranického aparátu i do různých koutů republiky. Slánský jde do Ostravy a Šverma ten pak jede na leninskou školu do Moskvy. Takže vlastně ten rok 1925 tyhle chlapce rozptýlí na různá místa a ten jejich život v Karlíně končí. Nicméně ta jejich názorová příbuznost jako zůstává zachována v té druhé polovině 20. let. Pokud chceme nějak na nejobecnější úrovni popsat ty dějiny KSČ, tak je to vlastně napětí tedy mezi tou bolševizující levicí a řekněme tím umírněnějším proudem. Nicméně ten nejvíce umírněný, ten v roce 25 zmizel. Jo? To jsou ti bubníkovci a ty prostě jdou pryč, že na tohle to oni už nemají žaludek, že ta Moskva už to příliš řídí a prosazuje ty mladé hochy. Ale po odchodu této stranické pravice se pak vlastně vedou spory, jakým způsobem tu bolševizaci provádět. Jo, a ten Bohumil Jílek, který nakonec se prosadí jako nejviditelnější vůdcovská postava v té druhé polovině 20. let, tak on se vehementně hlásí k bolševizaci, ale tihleti mladí levičáci ho obvinují, že to dělá jen retoricky a že vlastně tu bolševizaci reálně neprovádí a oni se ho chtějí zbavit a skutečně tedy z té komunistické strany udělat tu leninskou partaj profesionálních revolucionářů. A o tom je ten boj tedy mezi rokem 26 až 29.
Pátý sjezd a nástup Gottwaldova vedení v únoru 1929 skutečně je zlomem v dějinách KSČ. Bude dobré si zapamatovat, že cokoliv se od této chvíle stane, i pokud se strana dopustí nějaký chyb, bude snadno k napravení a KSČ také s nápravou těchto chyb nebude otálet. Tolik aspoň praví mytologie, která se pak s výjimkou konce 60. let udržela až do listopadu 89. Ačkoliv šlo o totálně manipulativní uchopení moci ve straně jednou částí komunistů na úkor té druhé, zjevně rok 1929 byl později brán jako běžná, byť možná ostřejší zatáčka valícího se stranického náklaďáku. Vzpomínky na pátý sjezd, které máme k dispozici, bohužel opět pochází z éry vytěžování zasloužilých stranických seniorů v 70. letech. Ne, že by byly vysloveně vylhané. Jejich polopravda pochopitelně spočívá v tom, co v nich není. Máme co činit s idylou vítězů, ale stojí za to si všímat personální i věcné nekonkrétnosti až mlžení, pokud šlo o vnitrostranický boj před sjezdem. A samozřejmě je příznačná nepřítomnost jmen jako Rudolf Slánský, Záviš Kalandra nebo Josef Gutmann. Celé to nakonec působí trochu jako ilegální sjezd zahrádkářů.
Sjezd měl trvat celý týden. No, ale co říci zaměstnavateli v továrně? Nezbývalo mě, než si něco vymyslit. Měl jsem ve dvoře králové strýce a tak jsem v sobotu 16. února řekl v závodě, že jsem dostal telegram od tety, která mi sděluje, že prý strýce ranila mrtvice, no, že mám přijet. Majitel podniku se chvíli cukal. Pak ale řekl, no samozřejmě v pondělí, nejdéle v úterý, snad budete zpět. Ale sjezd měl trvat až do soboty, to už jsem věděl. Začal jsem si vymýšlet, že podle tety na telegramu to bude asi se strýcem velmi vážné, když on může zemřít. A to bych pak musel zůstat i na obstarání pohřbu, poněvadž abych tam nemusel jezdit dvakrát. V Pardubicích po přesednutí do rychlíku jsem se sešel se soudrojem Václavem Macurou. Měli jsme oba dva zvláštní sjezdové legitimace. Byl to takový kousek modrého kartonu, byla na něm přilepená fotografie a přesto razítko Proletkult. To byla taková organizace strany, která se zabývala šířením a organizováním kultury v dělnických řadách. Přijeli jsme do Prahy a tam už na nás čekala spojka. Bez dlouhých řečí, bez jakéhokoliv vítání, jen na pouhé mrknutí okem jsme nasedli s ním do tramvaje a jelo se na byt. Já jsem byl přidělen do rodiny manželů Černých. Ti měli takový maličký nouzový domek v kolonii u kadetky pod hradem. Dlouho do noci jsme vyprávěli, samozřejmě oni o pražských organizacích, já o životě a práci strany na venkově. Soudružka Černá najednou rázně řekla: Hoši, dost povídání a jde se spát. Nám se nechtělo, ale soudružka rozhodila postel, zhodila na zem bachratý, nacpaný slamník a začala chystat lože. Jedno na lůžku, druhé na zemi, na slamníku. Tak samozřejmě, že jsem se chystal uložit na to lůžko na zemi, na slamník. Ale to jsem si vám dal. Soudružka Černá spustila jako kanonýr, abych se ihned uhnízdil na posteli, na zemi, že budou spát oni. Nenechají přece delegáta sjezdu spát na zemi. A dost, musel jsem poslechnout.
Zasedání prvního dne 5. sjezdu skončilo pozdě v noci. Delegáti měli zůstat ve spojení se svými spojkami, aby věděli, kam přijít druhý den.
Druhý den zasedal náš 5. sjezd strany v Národním domě na Vinohradech, jak jsme říkali, u Ludmilky. V té době v zostřené perzekuce měl každý majitel sálu, hostince anebo nájemce příkaz pražského policejního ředitelství hlásit každou schůzi komunistů a nebo každé podezření, které by měl, že se u něho schází organizace ovlivněné komunistickou stranou. Pokud si vzpomínám, byl ten den v Národním domě na Vinohradech hlášen jako sjezd anebo porada cibulářů, buď pěstitelů anebo obchodníků z cibuli. Poněvadž si vzpomínám, jak jsem na schodech zaslechl dva číšníky, kteří si mezi sebou slibovali, jaké budou dneska kšefty, cibuláři mají peníze. Ovšem oni netušili, že to je sjezd komunistické strany. Během jednání pak jeden z pořadatelů přiběhl, že se blíží policie, poněvadž jsme měli tehdy to zorganizováno tak. Od pražského policejního ředitelství v Bartolomějské ulici na takzvané Štyrce až ke sjezdové místnosti vždycky stály hlídky našich soudruhů a jedna druhé už avizovala, kdyby byla policie na nás šla.
Oni neustále žijí v představě a ta obava je někdy velmi reálná, že ta komunistická strana bude zakázána. Takže oni se na to připravují a vytvářejí si paralelní ilegální síť, aby mohli fungovat nadále. Takže tyhle ty tradice ilegálního fungování tam v porovnání s jinými politickými stranami byly daleko silnější. To ostatně potom se hraje důležitou roli za druhé světové války, kdy ti ostatní politikové nekomunističtí prostě jdou do toho odboje jak doslovní amatéři, zatímco ti komunisté už ty metody konspirace znají a umí je, protože je 20 let cvičili v předchozím meziválečném období. Čili tím, že ten 5. sjezd se navíc konal v ilegalitě, tak to nahrávalo nejrůznějším manipulacím.
Už v Moskvě na 6. kongresu Kominterny se kolem Gottwalda vytvořilo jádro nového směru, které však na sekretariátě strany jednat nemohlo, protože Jílkovci sledovali každý jeho krok. Proto se Gottwaldovi stoupenci scházeli v menších skupinkách, hlavně v bytě manželů Rotrových na Vinohradech, kde diskutovali celé noci. Na těchto poradách sedával Klement Gottwald v koutě pohovky, kouřil jednu fajfku za druhou a poslouchal. Dokázal trpělivě vyslechnout každý názor, ale závěry si dělal sám. A obyčejně s ním nakonec všichni souhlasili. Většina materiálů 5. sjezdu se zrodila právě na těchto nočních schůzkách.
5. sjezd KSČ se tedy v únoru 1929 konal v Praze na různých místech. Sál se měnil den po dni. Důvod byl nejen ten, že státní orgány zajímalo, kde a za jakých okolností se sjezd extremistické politické strany bude konat. Ale i pro samotné Gottwaldovce to bylo klíčové – nezůstávat na jednom místě, pokud chtěli mít režii sjezdu pevně v rukou.
Tam je nejzajímavější, jak se ten sjezd připravoval, jakým způsobem se rekrutovali ti delegáti, že jo? Protože pak ti delegáti hlasují tak, jak je potřeba. A našel jsem v pamětech jednoho zasloužilého činovníka Bohumila Klihy, který byl delegátem 5. sjezdu, kdy v těch pamětech naprosto bezelstně, oni byli publikovaní někdy v 60. nebo 70. letech, naprosto bezelstně přiznává, jo, my když jsme v Českých Budějovicích volili delegáty na sjezd, no tak my jsme tam ty Jílkovce prostě nepustili. Jo, nicméně takovýchto dalších pramenů jsem našel minimum a ani v těch dobových kritikách nebo v policejních zprávách, které jsou uloženy v Národním archivu, tohle jako příliš nerozumuje jako závažný problém. Záviška Lantra později psal o tom, že velmi manipulován byl potom i ten samotný 5. sjezd, právě protože se konal v ilegalitě, takže vlastně, jak se přesouval na různá místa po Praze, no tak se vždycky dozvěděli ti správní, kde se teď koná, no a tak tam odhlasovali to, co bylo potřeba. Navíc, myslím si, že velkou, velmi důležitou roli v tom sehráli postoj Bohumila Jílka, že on v době toho 5. sjezdu už vlastně jako přestává bojovat. Jo, že on to bere za prohraný boj a nevyvíjí jakoukoliv aktivitu. Tak i proto vlastně to vítězné finále měl Gottwald daleko snadnější, než by měl, kdyby ten Jílek šel do boje.
Sjezd konal se za velmi zrušené nálady delegátů. Předsednictvo sjezdu vyzvalo Jílka, aby Jílek podal zprávu za uplynulé období činnosti ústředního výboru strany. Jílek odmítl tuto zprávu podat. Mezi delegáty nastala bouře odporu proti takovému jednání Jílkovo. A tím už taky byl vyřízen jeho osud a celého jílkovského vedení, které neuznalo za vhodno, aby se zodpovídalo za svoje činy a za svoji práci členským masám a bylo předáno slovo soudruhovi Gottwaldovi. Soudruh Gottwald udělal rozbor hlavně o těch nejžhavějších problémech mezinárodní politiky, vnitřní politiky, ukázal na nesprávnost Jílkova vedení. To, že Jílkovo vedení svádělo celou činnost na pasivitu mas a soudruh Gottwald právě ukázal kořen těch názorů, právě v rozboru o stabilizaci kapitalismu, ukázal, jak se hroutí a že dělnickou třídu očekávají veliké a těžké boje. A naznačil, že právě samostatným vedením boju strana může překonat izolaci od mas, s úspěchem splnit všechny ty úkoly, které před dělnickou třídou a stranou stojí. Bez velikých gest, bez zvláštního patózu, to nebylo jeho zvykem. Klidně, rozvážně, ale rozhodně každé slovo opravdu jsme chápali jako ránu kladivem na kovadlinu, každé slovo referátu, v němž rozebíral situaci v naší republice, těžkou situaci, v jaké se ocitla strana vinou vedení Jílek Bolen, ale současně všem se nám rozářily oči, když ukazoval perspektivy, jaké revoluční dělnické hnutí v Československu před sebou má, bude-li strana stát opravdu v čele bojujících mas našeho lidu. Tuto náladu bylo nejen cítit, babči mohl matat v celém sále, že soudruh Gottwald opravdu je tím mužem, který patří do čela komunistické strany Československa. Soudruhu Klementu Gottwaldovi jsme všichni viděli už skutečně vůdce strany nového typu.
Možná se ptáte, čím vlastně Klement Gottwald ve svých projevech většinu straníků, nebo aspoň ty, kteří byli na sjezd připuštěni a byli připraveni s ním souhlasit, přesvědčil. Možná se to dost podobalo jeho prvnímu parlamentnímu projevu z téhož roku, ke kterému se dostaneme až příště. Ale lecos přece jenom odhalí teoretizující diskuse stranických politologů z roku 1971.
Vyzdvihovaly se jednostranně některé slabiny a omyly sjezdu. Nedostatečné zhodnocení fašismu, označení prezidenta Masaryka a celé skupiny politiků kolem něho za hlavní nositele fašismu, sociální demokraté se vydávali za sociálfašisty a podobně. Omyly strany byly většinou jednostranně vytrženy a zveličeny. Našli se i takoví jednotlivci, kteří v důsledku toho očerňovali a zatracovali celý sjezd a jeho výsledky.
K tomu, co říká soudruh Prošek, já si někdy kladu otázku, je vůbec správné hovořit o nedostacích 5. sjezdu strany? Já jsem přesvědčený, že ano. Idealizování a přikrašlování nikdy nebývá ve prospěch věci. A současně ovšem je třeba dodat, že v politice naší strany vždycky převažovaly pozitivní stránky, že vysoce převažovaly dosažené úspěchy. Naše komunistická strana v minulosti vždycky úporně pracovala v zájmu dělnické třídy a všeho pracujícího lidu a pokud se dopouštěla omylů, dokázala tyto omyly vždycky poměrně brzy napravit.
Zdaleka ne všichni s výsledkem 5. sjezdu souhlasili. Po bolševizaci se počet členů strany smrskl na čtvrtinu. Zbylo asi 30 tisíc Gottwaldovi odaných. Takzvaným dopisem 7 proti výsledkům sjezdu protestovalo 7 předních intelektuálů prvorepublikové literární scény. Jejich jména jsou dnes poměrně známá. V první řadě básník a za mnoho let nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Dále jeho básnický kolega Josef Hora, ku podivu i bouřlivák S.K. Neumann. Dále Helena Malířová, Marie Majerová, Vladislav Vančura a Ivan Olbracht. Snad s výjimkou Seiferta se všichni jednoho dne pod deštník strany vrátí, anebo přinejmenším znormalizují své vztahy s ní. Málo se dnes ví, že na tento dopis zareagovala jiná skupina intelektuálů přesně opačným stanoviskem, ve kterém Gottwalda a spol. Podpořili. Jsou to také zvučná jména. Vítězslav Nezval, Karel Taige, Konstantin Bíbl, Vilém Závada, František Halas, Karel Konrád, Jiří Weil, Julius Fučík, Laco Novomeský a Vojtěch Titlbach. I v této skupině se tak paradoxně nachází lidé, kteří budou časem s politikou KSČ mít podobné problémy a na něž si strana došlápne s tím větším gustem. Někdy tak, že je zcela zničí. Téhož roku 1929 vystoupí Klement Gottwald poprvé jako poslanec v parlamentu a prohlásí tam mimo jiné slavnou větu obsahující slova, že komunisté se jezdí učit do Moskvy, jak zakroutit buržoazii krkem. Zapomněl dodat, že tak budou činit i některým svým spolustraníkům.
Pozdě v noci 23. února 1929 jdou Gottwald a jeho přátelé malou stranou přes Karlův most, hlučí, smějí se, sdělují si o překot své dojmy.
Klement Gottwald jde mezi nimi, ruce hluboko zabořeny v kapsách zimníku, límec ohrnut, aktovku pod paží a mlčí. Přecházejí staroměstské náměstí.
Praha spí a nikdo ani Gottwald sám netuší, že přesně za 19 let od této noci budou po této dlažbě pochodovat tisícové zástupy k únorovému vítězství. Ale k tomu dni vede ještě dlouhá předlouhá cesta. Jsou teprve na jejím začátku.
Na dnešním pořadu Téma plus spolupracovali historici Jakub Ráchosník a Vítězslav Sommer, mistr zvuku Václav Maršík a dramaturg David Hertl. Od mikrofonu se na další setkání s vámi těší autor dnešního pořadu Jan Sedmidubský.